16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim vijestima.
Mađarska ima razumijevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini. Podrška Budimpešte neće izostati, poručeno nakon sastanka Cvijanovićeve i Orbana.
Predsjednik Dodik u intervjuu za RTRS. Kosovsko pitanje, proces koji traje ključni problem. Prethodne vlasti aranžman iz okrilja UN-a prebacile u okvire Evropske unije.
U četvrtak odluka u visini minimalca. Iznos najniže plate u Srpskoj odredit će vlada.
Banjalučki penzioneri 6. februara dobit će po 100 maraka.
Košarkaši Borca večeras protiv Zlatibora u ABA 2 ligi.
Danas i narednih dana oblačno sa slabim padavinama. Mađarska ima razumijevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini i podrška Budimpešte neće izostati. Poručeno je na sastanku srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Primjer dobrih odnosa je ekonomska saradnja sa Republikom Srpskom, posebno u oblastima poljoprivrede i energetike. Cvijanovićeva se juče u Budimpešti sastala sa predsjednikom mađarske vlade Katalin Novaka, danas u Sant Andrej sa episkopom budimskim Lukijanom. Informiše Zorana Marković.
Zajednički projekti, među kojima i projekat podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Republici Srpskoj te podrška preduzećima za poslovanje u BiH, bili su neke od tema o kojima je Cvijanovićeva razgovarala sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.
Ono što je važno jeste da ulazimo u godinu u kojoj bi trebalo da počne da se evo gradi solarna elektrana u Trebinju 2023. godine kao jedan od, da kažem, simbola nekog našeg zajedništva ili zajedničkog odnosa prema i energetici i privredi uopšte, odnosno našim međusobnim odnosima, i da bi negdje krajem 2024. godine trebalo da bude završen taj projekat. Zahvalnost naravno Mađarskoj za razumijevanje koje ima prema uopšte pitanjima koje opterećuju Bosnu i Hercegovinu, ali cijeli Balkan, i mi znamo da možemo računati na Mađarsku kao, dakle, nekog ako hoće biti naš prijatelj i partner.
Cvijanovićeva se danas u Sant Andrej sastala sa njegovim preosveštenstvom episkopom budimskim Lukijanom, koji je naglasio da ovakve posjete očekuju zbog učvršćivanja mira i etničkih vrijednosti koje narod sa Balkana zna da čuva.
Ali mi smo ovdje bili ponosni da pokažemo našim gostima one vrijednosti koje se čuvaju kod nas već vekovima. Dobro je bilo da u ovo vrijeme, smutno vrijeme, što češće ovakvih posjeta bude. Radujemo se svakome gestu dobre volje.
Moram reći da sam zaista ponosna i zadovoljna što imam priliku nakon 2 dana radnih sastanaka i sa predsjednicom Mađarske i sa premijerom Mađarske, da imam priliku i da dođem u posjet ovdje eparhiji, da razgovaramo o situaciji, da obiđem sve ove vrijednosti ovdje i starinu koja evo i danas u ovo moderno vrijeme zaista pokazuje jedan presjek vremenski i vodi nas kroz ono što jeste i vjera i tradicija i kultura i konačno predstavlja i određen spomenik kulture, i zadovoljna naravno načinom na koji se ophode i mađarska država prema onome što jesu vrijednosti ovog tipa.
Cvijanovićeva je posjetila crkvu Uspenja Presvete Bogorodice i Srpski pravoslavni muzej eparhije Budimske.
Poslanici SNSD-a u punom kapacitetu sutra će glasati za podršku Savitu ministara, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na svom Twitter nalogu. Dodik je danas održao sastanak sa poslanicima SNSD-a iz Istočnog Sarajeva.
Vijeće naroda nije postiglo saglasnost o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo Klub bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata.
Predsjedavajuća Vijeća Srebrenka Golić podsjetila je da je od konstituisanja Vijeća naroda Srpske do novembra prošle godine upućen 161 zahtjev za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa protiv akata koje je Narodna skupština usvajala. Ustavni sud je samo u 9 slučajeva odlučio da je postojala opravdanost, što najbolje govori koliko su bile zloupotrebe u pojedinim prethodnim sazivima Vijeća naroda, navela je Golićeva.
Ne stišavaju se reagovanja nakon pritisaka Zapada da Beograd prihvati francusko-njemački plan za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas poručuje da narod ne mora da brine jer ništa nije potpisano. Za naredne dane najavljene su konsultacije sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka kao i sjednica Skupštine Srbije posvećena kosovskoj situaciji. Pripremila Marina Bajić, novinarka Radio Beograda.
Iako građanima nije mogao da saopšti detalje razgovora sa takozvanom velikom petorkom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak je otkrio šta će biti posljedice ukoliko ne prihvatimo ponudu Zapada.
Pod jedan, sa prekidom procesa evropskih integracija. Pod dva, suočit ćete se sa zaustavljanjem, a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri, sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koji će naneti veliku štetu Republici Srbiji. Mi ne možemo da sprečimo njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput Saveta Evrope, ne možemo da sprečimo njihov ulazak ni u NATO. I sad ću vam reći šta je plan i šta je to što možemo da radimo. Srbija mora da učestvuje u dijalogu, Srbija mora da nastavi svoj evropski put, zato što bismo bili ekonomski i politički izgubljeni bez toga.
Šta tačno piše u ponudi Zapada, Vučić će uskoro obavestiti predstavnike poslaničkih grupa, a za sada je jedino poznato da su plan aminovale sve članice Evropske unije, pa čak i onih pet koje ne priznaju nezavisnost takozvanog Kosova. Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović ocenio je za RTS da najava razgovora sa parlamentarnim strankama govori o ozbiljnosti situacije.
Moramo biti veoma oprezni, ne smemo doći u tu situaciju da zbog nekakve reakcije koja možda jeste opravdana na emotivnom planu mi dobijemo za godinu dana ekonomski devastiranu Srbiju.
Bivši diplomata Zoran Milivojević skreće pažnju na predsjednikove reči da u samom planu nema eksplicitnog priznanja nezavisnosti, ali da postoji obaveza da se Srbija ne protivi ulasku Kosova u Ujedinjene nacije.
Ulazimo sada u te geopolitičke i geostrateške interese i ciljeve koji su vezani za novu preraspodelu i novo prekomponovanje i odnosa snaga i interesa velikih na ovim prostorima.
U međuvremenu oglasio se i američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. On je izjavio da su svi pregovarači iz Evropske unije i Amerike jasno dali do znanja da formiranje zajednice srpskih opština predstavlja obavezu na osnovu Briselskog sporazuma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za radioteleviziju Republike Srpske izjavio je da je kosovsko pitanje proces koji traje, ali da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da to pitanje vrati na dnevni red. Ključni problem današnjeg statusa jeste trenutak kada su prethodne vlasti Srbije pristale da aranžman iz okrilja UN-a prebace u okvire Evropske unije, izjavio je Dodik.
Vučić je nesumnjivo uspio od jedne gubitničke pozicije gdje je bilo izgubljeno Kosovo vratio na neki dnevni red. Ključni problem gubitka Kosova i današnjeg statusa jeste trenutak kada je prethodne vlasti Srbije su pristale da aranžman iz okrilja Ujedinjenih nacija prebace u okviru Evropske unije i kada se već tada obezbeđena odluka da se mišljenje Međunarodnog tribunala vezano za status Kosova i proglašenje nezavisnosti proglasi nevažećim političke vlasti Srbije koje su bile prije, dakle, Vučića, koje su prihvatile da se ne ide na glasanje u Generalnu skupštinu i time su definitivno što se tiče statusa utvrdili mišljenje toga Međunarodnog suda. Zato je važno jedna stvar koju mora da urade Srbi danas, mi svi zajedno, jeste da budemo jedinstveni u tom i da se okupimo oko pregovaranja.
Kompletan intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom možete pratiti u programu našeg radija i televizije večeras od 20 časova i 10 minuta. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović predložio je Zlatka Lagumdžiju za ambasadora u UN-u, a Damirna Arnauta za ambasadora u Njemačkoj. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da ova stranka neće podržati njihova imenovanja jer je, kako je naveo, riječ o ljudima koji dokazano rade protiv Republike Srpske. Kandidatura Lagumdžije na prijedlog Bećirovića proizvela i burne reakcije unutar SDP-a, pripremio Milan Stojić.
Nekadašnji lider SDP-a, predsjedavajući Savjeta ministara i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Zlatko Lagumdžija prihvatio je prijedlog Bećirovića i kandidaturu za ambasadorsko mjesto BiH u Ujedinjenim nacijama, o čemu je pismeno obavijestio predsjedništvo BiH.
Ulazimo u vrijeme u koje je upravo ta pozicija važnija nego što je bila Jeli, od kad smo primljeni u Jedine nacije, nije bila važnija nego što će biti sada. Prihvatiti poziv na tako nešto, na jednu kandidaturu. Ja sam, dakle, prije 2 ili 3 dana predao.
Profesor geopolitike Srđan Perišić smatra da Bećirović nije sam donio odluku da na ovu poziciju kandiduje Lagundžiju, nego da iza kandidature stoji Amerika i drugi međunarodni centri moći, te da predstavnice Republike Srpske institucijama BiH trebaju insistirati na ovoj diplomatskoj poziciji.
Američka ambasada ima velikog uticaja u izboru BiH kadrova iz bošnjačkog naroda i čak i druge ambasade, Brisel i NATO. Imajući u vidu da nismo dobili ministra tom ministarstvu spoljnih poslova, smatram da bi Republika Srpska trebala da bude čvrsta sada na poziciji da dobije svog diplomatu iz Republike Srpske na tom mestu u Ujedinjenim nacijama.
Katastrofalna je odluka da Zlatko Lagundžija bude kandidat za ambasadora BiH pri Ujedinjenim nacijama i za SDP i za BiH, naglasio je potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović nakon odluke svog partijskog kolege i bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da kandiduje Lagundžiju. Mijatović kaže da taj prijedlog nije usaglašen sa SDP-om, što mu je, kako je rekao, potvrdio i predsjednik stranke Nermin Nikšić.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, kao i postupanje Haga, sa kojim porodica mora da se bori kako bi dobila kompletnu medicinsku dokumentaciju, od čega zavisi i posjeta ljekara, rekao je za Srpsku novinsku agenciju generalov sin Darko Mladić. Kada je riječ o sudskom procesu, Darko Mladić podsjeća da se radi na reviziji drugostepene presude.
Oni bi trebalo da rade svoj posao, da njihov posao je da nas redovno obaveštavaju, ali doktor je dobio nešto, pa se onda ispostavio da to nije kompletno, pa onda mi tražimo, pa toga nema i tako da je stalno iste igre. Nažalost, to nije u njihovom pravilniku, oni bi morali drugačije da se ponašaju, da nam dostavljaju dokumente onako kako se kreiraju, međutim, od početka, od kad je general tamo do dana današnjeg, nema ništa, ne dešava se to tako, nego se krije od porodice i od generala dokumenti i dostavljaju se sa velikim kašnjenjem.
Iz svijeta, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da Švedska ne treba da očekuje podršku Ankare za članstvo u NATO nakon protesta u blizini turske ambasade u Stockholmu. Dozvoljavate terorističkim organizacijama da divljaju i očekujete podršku za ulazak u NATO. To se neće desiti, izjavio je Erdogan. Rubriku iz svijeta pripremila Milena Bjelica.
Težnja NATO-a da se proširi na račun Finske i Švedske, kao i korištenje Ukrajine kao oruđa za vođenje hibridnog rata protiv Moskve, predstavljaju nove prijetnje za Rusiju. U cilju neutralisanja tih prijetnji, najviše rukovodstvo zemlje postavilo zadatak da se koriguje plan izgradnje i razvoja oružanih snaga. Konkretno, bit će formirani Moskovski i Leningradski vojni okrug, 3 motorizovane divizije u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, kao i armijski korpus u Kareliji. Brazilski i argentinski predsjednici Luis Inácio Lula da Silva i Alberto Fernandez u zajedničkoj su izjavi objavili kako te dvije najveće južnoameričke države rade na što čvršćoj ekonomskoj povezanosti, koja bi uključivala i uvođenje zajedničke valute. Taj projekat bi inicijalno bio bilateralan, ali ideja je da ta inicijativa s vremenom obuhvati i ostale latinoameričke države. Tokom ove sedmice u Buenos Airesu planiran je sastanak na kojem će se raspravljati kako bi nova valuta, za koju se predlaže naziv Sur, odnosno Jug, ojačala regionalno tržište te umanjila zavisnost u američkom dolaru, rekao je predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva.
Ono na čemu sada želimo da radimo je da nam svaki ministar privrede sa svojim timom da prijedlog za spoljnu trgovinu i transakcije između dvije zemlje koje bi se obavljale u zajedničkoj valuti.
I Venezuela je spremna da prihvati novu valutu, poručuje predsjednik ove države Nicolas Maduro.
Objavljujem da je Venezuela spremna da podrži inicijativu za stvaranje valute Latinske Amerike i Kariba.
7 ljudi je ubijeno u 2 odvojene pucnjave u Kaliforniji na jednoj farmi južno od San Francisca, a osumnjičen je uhapšen, saopšteno je iz kancelarije šerifa okruga San Mateo.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Banja Luci da bi vlada uskoro trebalo da bude kompletirana kada je riječ o upražnjenim ministarskim mjestima. Potvrdio je da su do sada sa desetinama radnika raskinuti ugovori o radu jer nisu dolazili na posao, primali su platu i naglasio da će to biti kažnjavano u kontinuitetu. Premijer je najavio da bi vlada Srpske na sjednici u četvrtak trebalo da donese odluku o najnižoj plati u Republici.
Ništa iznenađujuće. Ništa neobično, vlada će donijeti svoju odluku i ja ne želim ovog momenta reći To će biti u četvrtak na sjednici vlade i vlada će donijeti odluku o najnižoj plati, koja sigurno će biti ponovo najveća ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i okruženju.
Nova solarna elektrana Ada Polje kod Bočca trebalo bi da bude izgrađena kroz godinu dana, poručio je premijer Radovan Višković poslije današnjeg razgovora sa rukovodstvom hidroelektrane Bočac. Dodao je da je na raspolaganju 30 miliona maraka i za solarnu elektranu, ali i za još neke investicije koje će biti završene u hidroelektrani Bočac, koja je, kako je istakao premijer, vrlo značajna za energetski sistem Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Poslije dvočasovnog sastanka sa rukovodstvom hidroelektrane Bočac istaknuto je da će značajna sredstva biti uložena i u ovu hidroelektranu, ali i u projekat izgradnje nove solarne elektrane. Vršilac dužnosti direktora hidroelektrana na Vrbasu, Goran Milanović.
Mi razgovarali smo prije svega o budućoj solarnoj elektrani koju treba da gradimo u Adama Poljeva na našem lokalitetu, to je naše zemljište koja će biti snage od 10 megavata, preciznije 9,27 megavata, godišnje proizvodnje oko 12 gigavata i koja će mnogo značiti u ovom sistemu koji će tek tada da bude zaokružen.
Premijer Radovan Višković potvrdio je da su i do sada značajna sredstva uložena u ovu hidroelektranu, ali da to nije sve. On je podsjetio da je ova hidroelektrana modernizovana i da su na tome radili ruski stručnjaci. Nova sredstva, kaže, bit će uložena i u nove projekte.
Prvi korak koji treba raditi po pitanju solarne elektrane je da resorno ministarstvo za energetiku da saglasnost komisiji na koncesije, da komisija za koncesije Republike Srpske da svoju saglasnost na studiju opravdanosti same elektrane i ja očekujem da to možda u narednih godinu dana bude i sagrađeno.
Milanović je istakao da će biti rađeno i na projektima u Podrašničkom polju.
Jednim multidisciplinarnim pristupom koji podrazumijeva i melioracije, komasacije, izgradnje Jakovljanskog jezera, znači i turizma, izgradnjom hotela, ribarstva i tako da izgradnjom hidroelektrane na tom potezu.
Sredstva su već obezbijeđena, kaže Višković.
Hidroelektrana ovdje ima obezbijeđena financijska sredstva u okviru elektroprivrede Republike Srpske. Na današnji dan to je negdje oko 30 miliona maraka akumuliranih sredstava i sva ta sredstva bit će upotrebljena za investicije.
Planirana izgradnja solarne elektrane koja bi trebalo da ima prosječnu godišnju proizvodnju od 11,75 gigavat časova koštaće oko 20 miliona maraka.
Penzionerima na području Banja Luke 6. februara bit će uplaćeno po 100 maraka. Dogovoreno je danas na sastanku predstavnika gradske uprave i penzionera. Ovu podršku dobit će 41.407 penzionera iz Banja Luke. Međutim, odbornici skupštinske većine smatraju da je to trebalo biti urađeno još prije godinu dana. Opširnije Srđan Kecman.
Stanivuković i Uletivović istakli su da je posebno važno što će isplata ići direktno na račune penzionera.
Mi smo pronašli modalitet kako da novac legne na žiro račune naših penzionera i imamo preko 11.000 penzionera koji nema žiro račune koji će taj iznos morati dobiti preko pošta Republike Srpske. Evo ovaj današnji naš sastanak koji smo imali, to za mene znači da smo se usaglasili puni iznos od 100 konvertibilnih maraka će biti uplaćen penzionerima 6. februara.
Grad Banja Luka ima 41.407 penzionera koji će dobiti 6. februara ovih 100 maraka, a mnogo im znači, pogotovo kad uzmemo da imamo 1875 penzionera sa najnižom penzijom od 242 marke.
Potpredsjednik Skupštine grada Banja Luka Saša Čudić i šef kluba odbornika SNSD Dragoslav Topić rekli su da penzionerima ne treba čestitati, već im se treba izviniti što su toliko čekali, te da je ta isplata trebala da dođe mnogo ranije.
Na ovom prilikom ne mogu čestitati, jer to nije za čestitku, a se mogu izviniti penzionerima što su čekali ovaj duži period, evo skoro godinu dana, i da je vrijednost tih 100 konvertibilnih maraka nije ni blizu onoga što je bilo u trenutku donošenja takve odluke.
On i danas pokušava da sebi pripiše zaslugu, da je on taj koji je obezbijedio iznos od 100 konvertibilnih maraka penzionerima i pokušava da se kiti tuđim perjem.
Čudić je rekao da je od gradonačelnika najavljen zahtjev za posebnu sjednicu Skupštine grada Banja Luka i da nema nikakve prepreke za održavanje takve sjednice u što kraćem roku, ali je pojasnio da takav zahtjev mora biti usaglašen sa statutom i poslovnikom Skupštine grada i zakonskim aktima.
Slušate dnevnik. Zbog snijega koji je padao prethodnih dana u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, putevi do pojedinih sela na području Bosanskog Grahova i Gacka i dalje su neprohodni. Nakon problema sa obilnim padavinama u Hercegovini, situacija se stabilizuje. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Zbog snježnih nanosa prekinuta je putna komunikacija do sela Tiškovac, Preodac, Tičevo i Stožišta, koja se nalaze na području opštine Bosansko Grahovo. Načelnik Uroš Đuran kaže da je na terenu mehanizacija koja čisti puteve.
Trenutno stanovništvo koje je u ovim blokiranim selima nisu na telefonskoj liniji, sa njima smo nisu u potrebi nekoj da obavezi da idu ili bilo gdje ih čekaju. Dakle, mislim da su to domaćinstva koja se opskrbila sa svim što im je potrebno za 7 dana.
Svi putni pravci koji vode ka ili od Drvara su prohodni. Samo putni pravac ka istočnom Drvaru je djelimično neprohodan, izjavila je za RTRS načelnica Drvara Dušica Runić. Ističe da federalne i kantonalne vlasti slabo održavaju ove dionice.
Problem puta Drvar, istočni Drvar, Drvar, Glamoč, to su inače putevi koji nisu asfaltirani, pa samim tim nisu ni u prvom redu prioriteta za čišćenje. I imali smo situaciju, evo, da su upravo stanovnici sela koji graniče sa Glamočom bili u prilici da jednostavno nemaju električnu energiju, jer ekipe elektroprivrede nisu mogli da izađu na teren da otklone kvar.
Nakon obilnih padavina proteklih dana, stanje u Hercegovini se stabilizuje. Svi magistralni pravci na području Nevesinja su prohodni. Nekoliko gatačkih sela i dalje je u blokadi zbog poplava. Putevi u selima Ključ, Zagradci i jedan dio sela Cernica i danas su blokirani vodom koja se prethodnih dana slila iz gatačkog polja. Komandir vatrogasne brigade Aleksa Vučković.
Zbog visine snijega krenule su mašine i mehanizacija da raščišćavaju u sela gatačke površi. Selo Fojnica je očišćeno, dalje idu mašine su nastale da se kreću prema tim selima iznad 1200 nadmorske visine. Očekujemo u roku od dan, dva da će i ta sela biti spojena sa gradom.
Većina lokalnih puteva u opštini Krupa na Uni je očišćena. Povoljnija je situacija u snabdjevanju električnom energijom, a nema problema ni u vodosnabdjevanju.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Željko Budimir razgovarali su danas o radu Akademije, zajedničkoj saradnji na dosadašnjim projektima i onim koji predstoje u narednom periodu, informiše Tatjana Mizrak.
Saradnja Akademije i Resornog ministarstva biće u narednom periodu unaprijeđena, a aktiviranje Instituta za istoriju i Instituta za srpski jezik i književnost, koji su formirani pri Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, neki su od prioriteta zajedničkog rada, izjavio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir.
Ako hoćete da to posmatrate kroz aktuelne događaje, recimo imate ovu situaciju konstantne revizije istorije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, gdje određene naučne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine svojataju čitav prostor Bosne i Hercegovine, zanemaruju ulogu srpskog naroda, njegovog istorijskog, kulturnog i naučnog nasljeđa. To je prostor na kojem ćemo posebno da obratimo pažnju.
Akademik Rajko Kuzmanović naveo je da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, koja ove godine obilježava 30 godina rada, opravdala svoje postojanje i najavio da će i u narednom periodu raditi u interesu Republike Srpske.
Potrebno je da Akademija nauka i umjetnosti preko naučnih skupova, preko monografija, knjiga i ostale pokaže da štiti integritet Republike Srpske.
Akademik Kuzmanović i ministar Budimir saglasni su da je u narednom periodu potrebno raditi na uvođenju srpskog jezika i književnosti na sve studijske programe dva javna univerziteta, a izdavanje enciklopedije Republike Srpske je također jedan od projekata od nacionalnog interesa, koji treba da bude završen u skorije vrijeme.
Filmski i muzički festival Kustendorf počinje sutra i trajeće do 29. januara u Mećavniku na Mokroj Gori. Opširnije Gordana Prtina.
Pod sloganom Umetnost iznad svega u takmičarskom programu bit će predstavljeno 14 filmova koji se bore za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, a festival će otvoriti video poruka švedskog reditelja Rubena Estlunda povodom prikazivanja njegovog filma Trouga o tuge, dobitnika Zlatne palme u Kanu 2022. godine, istakao je Emir Kusturica, osnivač Kustendorfa i reditelj.
Otkaz kulture u svijetu koji je to zahvaljujući jednom
segmentu u državi uspjeva 16. put da proizvodi festival koji nema svoju komercijalnu osnovu i koji nema potrebu da se prilagođava novim uslovima, odnosno onima koji od filma vide samo robu.
Iz Srbije u takmičarskom programu tri ostvarenja. Krotki, Jovana Dimoskog, Više od života, Aleksandre Lazarovski, Fitness Gym Ognjena Isailovića i iz Izraela dva, Majčina zemlja, Hile Elene Rojzenman i Pismo svinje, Tala Kantora. Dok Mađarska, Rusija, Uzbekistan, Grčka, Češka, Iran, Slovačka, Mongolija i Švajcarska imaju po jedan film. Gosti festivala biće reditelji filmova u programskoj cjelini savremene tendencije Suzana Nicchiarelli, Paolo Virci, Gregorio Gracizo i Čije Hayakawa, a nagrada festivala Drvo života biće dodijeljena piscu i scenaristi Dušanu Kovačeviću.
Filmovi koji su uvršteni su prošli i imali svoju ili uspješnu bioskopsku ili festivalsku biografiju.
Kustendorf ima nekomercijalni karakter i održava se svake godine u januaru.
Košarkaši banjalučkog Borca večeras protiv Zlatibora igraju meč na ABA 2 turniru. Stefanos Tsitsipas i Karen Kačanov prvi su polufinalisti otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Borca večeras imaju premijeru pred svojom publikom u regionalnoj ABA 2 ligi u ovoj sezoni. Na trećem turniru koji se održava u Banja Luci, Borac će se sastati sa aktuelnim prvakom ABA 2 lige, ekipom Zlatibora. Trener Borca Zoran Kaščelan.
Smatram da ćemo morati da budemo prije svega u odbrambenom dijelu na maksimalnom nivou da bi usporili prije svega protoklopte i šuterska ekipa kao što je Zlatibor koja ima u svojim redovima jedno od najboljih i najiskusnijih, kažem, i bekova i unutrašnja linija je fantastična, tako da ćemo morati da budemo na maksimumu ukoliko želimo da dođemo u priliku da pobijedimo.
Utakmica počinje u 18 časova. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas i Rus Karen Kačanov prvi su polufinalisti Australijan Opena. Tsitsipas je sa 3-0 pobjedio Čeha Lehečku, dok je Kačanov Amerikanac Korda zbog povrede predao meč četvrtfinala. Novak Đoković protiv Andreja Rubljeva, meč četvrtfinala u Melbourneu igra sutra od 9:30. Kod teniserki u polufinale su se plasirale Viktorija Zarenka iz Bjelorusije i Elena Rybakina iz Kazahstana. Američka skijašica Mikaela Šifrin pobjednica je veleslaloma koji je vožen danas u Kron placu u Italiji. Drugo mjesto osvojila je Lara Gut Behram iz Švajcarske, dok je treća bila Italijanka Federica Brignone. Skijašić će u austrijskom Schladmingu u okviru svjetskog kupa nastupiti u disciplini slalom.
Vrijeme je oblačno sa slabim padavinama, slično će biti i narednih dana. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, Han pjesak ima stepen ispod nule, 0 stepeni Kalinovika, Mrakovica, Čemerno, 1 stepen Kneževo, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica kao i Šipovo, 2 Drinić, Mrkonjić grad, 3 Banja Luka, Bijeljena kao i Gacko, Doboj, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Foča, 4 Rudo, Srbac, 5 Višegrad, 6 Bileća i Trebinje 10 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 1 do 7, na jugu oko 10 stepeni, u višim predmima malo ispod nule. Sutra tokom jutra oblačno, ponegdje maglovito i uglavnom suvo. Veoma slaba kiša i sustižice padati samo ponajde, uglavnom na severo-severozapadu, a slab snijeg na planinama. Na jugu uglavnom vedro. Tokom dana oblačno, suvo vreme, slab snijeg će provejavati samo ponajde na planinama, ali u pitanju su male količine padavina. Na jugu toplije i uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura sutra od 2 do 7, na jugu 11 stepeni, u višim krajima oko nule.
Dnevnik je završen. Još jednom važnije vijesti.
Mađarska ima razumijevanje za situaciju u BiH. Podrška Budimpešte neće izostati, poručeno nakon sastanka Cvijanovićeve i Orbana.
Predsjednik Dodik u intervju za RTRS. Kosovsko pitanje, proces koji traje, ključni problem prethodne vlasti, aranžman iz okrilja UN-a prebacila u okvire Evropske unije.
U četvrtak odluka o visini minimalca, iznos najniže plate u Srpskoj odredit će vlada.
Banjalučki penzioneri 6. februara dobit će po 100 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.